Labā ziņa ir tā, ka pamazām palielinās cilvēku dzīves ilgums, taču sliktā, sirmgalviem, kuriem ir dažādas hroniskas saslimšanas, bieži vien ir nepieciešama ilgstoša aprūpe. Aprūpes nodaļas jau ir vairākās slimnīcās, taču to ir par maz. Mēdz gadīties, ka strādājošajiem pat jāpamet darbs, lai varētu smagi slimos tuviniekus aprūpēt. Lielākā problēma – Latvijā šobrīd nav ilgstošas stacionāras aprūpes, 8 vai 9 dienas aprūpes gultā nav ilgstošā aprūpe. Taču sabiedrība bieži vien sagaida aprūpi, iespējams līdz cilvēka mūža beigām. Tā atzīsts Nacionālā veselības dienesta pārstāvis Attis Mārtiņsons.
Ir vec, nevairīgi, slim un vēl nepieskatīt cilvēku. Tur tā lielākā nelaime, ka viņi nepieskatīja. Viņi ir vientuļi, var tiešām nozīmēt.
Mārtiņsons skaidro, ka aprūpe ilgstoši slimajiem un aprūpējumiem cilvēkiem nozīmē viņiem iedot zāles, paēdināt un kopt. Šādās iestādēs nepieciešamas arī māsas un ārsti.
Un valsts veselības aprūpes budžets turēt gadiem šādā aprūpē mēs nevelkam. To mums nav naudas mūsu budžetā.
Tad runa varētu būt par pašvaldību iesaistīt?
Pašvaldību un arī piedošana ģimenes iesaistīt. Nedomājies, cilvēkam ir vecuma pensija. Bet valsts viņu paņem pilnu apgādību. Kur tā viņa pensija paliek? Pašvaldība pensionētājs šodien, kad iet, cilvēks iet ar savu pensiju tur iekšā. Viņš atdod iestādes vadībai, kas pievieno klāt viņa aprūp nepieciešamiem līdzekļiem šo nav.
Saimes sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājs Romuālds Ražuks no vienotības norāda, ka veselības ministrija, labklājības ministrija un Latvijas pašvaldības savienība līdz šim nav sēdušās pie viena galda, lai jautājumus par ilgstošu kopjumiem cilvēkiem risinātu. Tagad, tā kā sācies darbs pie nākamā gada budžeta pēc Ražuka domām, ir īstais laiks.
Skaidrs, ka cilvēkiem ir jāpalīdz nodzīvot tā atlikus mūža daļa, brīžiem tā ir gulta. Un skaidrs, ka veselības budžets nevar maksāt visus šos izdevumus, kas principā nekādā ārstniecība nav vai lielākoties nav.
Alūksnes slimnīcas vadītāja Maruta Kauliņa norāda, veselības ministrija vēlas, lai slimnīcās akūtie pacienti neusturētos ilgi, piemēram 5,5 dienas, kas ir nesamērīgi maz insulta pacientiem vai pēc smagām traumām, arī pēc tam nepieciešama aprūpe un rehabilitācija.
Man vispār bija tāda ideja, kad būtu ļoti labi, ka pie jebkuras slimnīcas, kur veic šīs te pacienti pēc insulta, pan arī operācijas, kad ir, ka būtu šīs te ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas, kur finansējums ārstnieciskais it kā nāktu kā caur dienas stacionāru vai arī kā ambulatoru, bet šo te aprūpi tālāk uzņemtos no sociālā, kaut vai pašvaldības būtu vai arī sekti šie piederīgie.
Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājs Romuālds Ražuks atzīst, tieši šobrīd pārmaiņām ir labvēlīgs laiks, jo pērn publiskoti Pasaules bankas ekspertu priekšlikumi par Latvijas slimnīcu tīklu un iespējams atsevišķas slimnīcas būtu jāpārveido par šaurāku pakalpojumu sniedzējiem. Tur arī varētu atrasties ilgstošās aprūpes gultas pacientiem, tās finansējot visticamāk no pašvaldību budžetu naudas. Apakškomisija arī vienojās aicināt Labklājības un veselības ministrus un Latvijas pašvaldības savienību uz Sociālo lietu komisiju un tur izrunāt šos jautājumus. Laura Dzērve, Latvijas radio.